Ir starptautiskā ģimenes diena. Mēs īpaši vēlējāmies vērst Saeimas deputātu uzmanību uz to, ka katram bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē. Un mēs aicinām, balsojot par 2014. Gada budžetu, arī atcerēties par katru bērnu, īpaši par tiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpe. Un zinot to, ka vēl joprojām gandrīz 2000 bērnu dzīvo institūcijās, lai viņiem varētu nodrošināt šo iespēju dzīvot ģimeniskā vidē, ir jātīsta gan pakalpojumi, gan atbalsts ģimenēm, lai mazāk bērni tiktu izņemti no ģimenēm. Un caur bērnu darinātiem lācīšiem mēs vēlamies personiski uzrunāt deputātus, dodoties ceļā uz saviem darba pienākumiem.